Ma credenze, pani rektorko, milí páni profesoři a docenti a doktoři a vyučující a milí přátelé, milí studenti, já si velice považuji, že půdě, na akademické půdě mohu dnes být. Přiznám se vám, že jsem na této vaší univerzitě poprvé v životě. Takže si dovedete představit, že mám trému. Protože jeder Anfang ist schwer. Vždycky, když člověk něco začíná, tak mu je úzko. Ale mohu říci, že jsem tady hodinu s mým asistentem a že jsme zde na vaší univerzitě, tedy na půdě, na akademické půdě, byli velmi milé, přátelsky přijati. A ono se to pozná, jestli je to přijetí jen tak společenské, že se to vyžaduje, nebo že se to má, a nebo jestli to přijetí je skutečně upřímné a přátelské v tom nejkrásnějším smyslu slova. Tak mohu vás všechny ubezpečit, že mám takový příjemný pocit, i když samozřejmě ta tréma tady je, ale mám příjemný přesto pocit, ale vždycky si vzpomenu na našeho jednoho profesora na fakultě, který nám říkal, když budete mít trému, když budete mít obavy před promluvami, nebo před přednáškami, nebo před, v našem případě především před kázáními, tak to bude s vámi dobré. Horší to bude, když už tu trému přestanete mít a budete si myslet, že už to všechno dokážete. To znamená, že už si budete o sobě až moc myslet. Tak pozor, to už bude s vámi z kopce. Tak já se přiznávám, že jsem zatím doufám v té první fázi. Já si opravdu velice vážím, že mohu promluvit na akademické půdě a že vlastně paní rektorka se pro tyto chvíle stává mou posluchačkou. No to ani si nezasloužím, to úplně se stydím. Ale vážím si toho, že vás studenty alespoň tímto způsobem, tak jak se na vás dívám a jak vás vnímám, že mohu se s vámi seznámit, i když třeba kdokoliv z vás by mohl říct, no, ten se na nás podívá, jak nás může znát. Ne, já neříkám, že se s vámi seznámím natolik, že každého proniknu do duše, že každému vidím do srdce, to vůbec ne. Ale jsem rád, že se setkávám vůbec s mladými lidmi a navíc s takovými lidmi, kteří o něco mají zájem. I když tak bokem jsem se dozvěděl, že třeba možná někdo z vás tady je také proto, nebo že účastní se této mé takzvané přednášky, aby dostal něco krásného. To znamená zápočet. Já když jsem taky shodou náhod na Karlově univerzitě na naší fakultě učil, tak a když nastal ten chmurný čas, nejen pro studenty, ale i pro vyučující a zvlášť pro zkoušející čas zkoušek. A když jsme třeba v těch ročnících měli 100, to jsou takové minimální poměry, to tady jistě na univerzitě v Ústí je mnohem vyšší počet, ale když jsme tak v ročníku měli 100 a teď jste je měli všechny vyzkoušet. Já jsem to dělal zprvu tak, že jsem si řekl, dáme test. Na základě toho testu prostě budeme dávat zápočty a kdo to bude mít dobře, tak dostane i to jako za zkoušku. No jo, jenže není většího utrpení, než kontrolovat testy. A zvlášť, když nedáte patřičný jaksi počet odpovědí, možných odpovědí na zaškrtávání. Já jsem zprvu to dal tak, aby každý na tu otázku odpověděl podle svého. No to je... To jsem si řekl už nikdy. Už nikdy. Ale ne proto, že snad studenti psali lecos, co psali, ale nejhorší je to, že to nemůžete přečíst. Že to nemůžete rozluštit. Že každý máme nějaký ten svůj rukopis a každý nějakým způsobem píšeme, že? Tak to bylo pro mě největší utrpení. Takže v dalších potom, v dalších termínech jsem si řekl, ne, uděláme ten test na zaškrtávání. Ale ani to kontrolování takových testů není nic snadné. Protože zase pozor, aby člověk někomu neublížil, aby se nepřehlédl a třeba někomu nedal méně bodů, než by si zasloužil. Podle mého, to jsem si vyzkoušel, nakonec jsem se přidržel toho, od čeho mě ostatní odrazovali. Prostě ústních zkoušek, tam ty jsem prostě konal, nebo těch jsem se přidržel. A bylo to i proto, že takhle, nevím, jak praktikujete to tady, možná kombinujete všechny tyhle ty možné způsoby, ale mě to vyhovovalo především proto, že jsem s každým tím studentem, když potom byli státnici, tak tam, že ta porota, tak nás tam zkoušelo víc, ale s každým tím studentem, nebo pardon studentkou, jsme mohli vejít do určitého, i když třeba na chvilku, ale do určitého vztahu nebo kontaktu. Mohli jsme toho dotyčného poznat i jinak, než jenom jako třesoucího se zkoušeného. Takže se stalo kolikrát a já jsem to měl rád a docela jsem si v tom jako liboval, že jsem se třeba zeptal, odkud jste, nebo co, odkud pocházíte a tak. No a bylo po zkoušce. Ne? Tak znovu opakuju, jsem velmi rád, že tímhle tím způsobem, že se s vámi mohu seznámit, že mohu s vámi vejít do určitého nějakého vztahu, i když prosím vás, bych rád hned na začátku poznamenal, že tato přednáška, nebo ten cyklus těch přednášek, které ještě potom budou pokračovat v těch dalších termínech, že to není nějaká propaganda. Já bych nechtěl, abychom tady udělali nějakou náboženskou propagandu. Toto je skutečně určitá příležitost především pro nás přednášející z církevního prostředí. Velice hodnotím to, že ta iniciativa vyšla odtud, tedy z této půdy. A v žádném případě, to opakuji, nechceme tady někoho převracet, protože dobrý odpoledne. Nikoho nechceme převracet, i když třeba bych byl rád, ale musím jako se hlídat. Ne, to říkám upřímně a otevřeně. Že to je tedy z naší strany spíše jako nabídka, aby se vědělo a především, aby se vědělo na vysoké škole, a to na jakékoliv vysoké škole, ideální by bylo, kdyby se to vědělo na všech školách, že náboženství a křesťanství a církev a vůbec všechno to, co s tím souvisí, že to není nějaká hloupost, že to není nějaké temno, že to není nějaké zpátečnictví. I když třeba v různých dobách něco z těch rysů to mělo, ale že přeci jenom se nám a mnohým jiným a dalším lidem, kteří máme k tomu užší vztahy, jedná o to, abychom ukázali, abychom prostě sdělili nenásilným způsobem a ne nějakou právě tou propagandou, že je to docela ušlechtilé, když člověk má vztah k vyšší bytosti, tedy k Bohu. I když o něm všechno neví. A možná právě proto tím je to přitažlivější, když mám příležitost pátrat, zkoumat, přemýšlet, meditovat. A současně, že je to ušlechtilé, když člověk má vztahy i k druhým lidem a samozřejmě vztahy přátelské a vztahy vzájemného pochopení a takového sdílení. Takže o tom je to náboženství a křesťanské náboženství. O tom to všechno pojednává. Tak v tomto duchu sem tedy přicházíme a ti moji kolegové nebo ti moji spolupracovníci, kteří potom sem budou docházet v těch následných přednáškách. O toto nám jde, abychom představili takovou, pokud možno co nejpravdivější, ale především laskavou tvář křesťanství. Kdo má oči, ať vidí, kdo má uši, ať slyší, kdo chce, může přemýšlet, kdo nechce, tak třeba bude o tom přemýšlet někdy jindy, nebo to nebude přemýšlet vůbec, tak to předesílám hned na začátku. Já se vám, milí přátelé, pokusím nastínit téma, které, jak poznáte, vám není až zase tak cizí a neznámé. Na těch plakátcích, jak jsem si všiml i tady, po těch různých chodbách, jak jsme se tady všelijak toulali během té hodiny taky, tak jsem viděl, že na těch plakátcích je to téma napsáno prostě o církvi, pan doktor to už tady taky předeslal. Církev. Kardinál Ratzinger, nynější papež Benedikt XVI., před lety, když se zamýšlel, jakože každý z nás v církvi mající určité místo, se zamýšlí nad skutečností církve a nad skutečností křesťanských zásad a vůbec křesťanských norem, tak on před lety poukázal na jednu větu z Bible, a sice, kdo z vás trošičku třeba se orientujete už v Bibli, protože Bohu díky už i určitá orientace nebo znalost Bible, písma svatého už jaksi patří k takovému všeobecnému vzdělání člověka, tak skutky apoštolů, to je jedna část té druhé knihy Bible, to znamená první kniha, Starý zákon, velmi, velmi tlustá, velmi obsáhlá. Pak velmi útlá je Nový zákon, tak z Nového zákona, z té jedné knihy ze skutků apoštolských, on poukázal na skutky 2. kapitolu a 42. verš. Poukázal na to v tomto textu písma, jak by si on a jak by lze, jak by bylo možné si představovat a jak by bylo možné postřehnout život a podobu církve. Já bych si dovolil ten úryvek citovat, tedy skutky 2.42. Setrvávali, tedy ti, kteří patřili do církve Kristovi, křesťané, první křesťané, setrvávali v apoštolském učení, bratrském společenství, v lámání chleba a v modlitbách. Pokusme se na tuto větičku, na kterou poukazuje ten moudrý kardinál Ratzinger. A propo, on byl profesorem, taky univerzitním profesorem. Předně setrvávali v apoštolském učení. Tedy jeden z hlavních rysů křesťanů žijících v církvi je nauka a kázeň. Apoštolské učení. Je tam přítomen prvek intelektuální a současně věrně vyznavačský, jinými slovy, lidově úplně řečeno, nejednalo se a nejedná se o nějaké hlupáky, kteří by škrtli intelektuální prvky, a vůbec se nejednalo o nějaké sektáře. To znamená, že by to byl úzký kruh lidí, tak těsně nepropustný, že by se tam nikdo nedostal. Ani tam, ani ven. Věrně vyznavačský. To je to apoštolské učení. To znamená, nauka tam je. Dále, bratrské společenství, když se řekne bratrské nebo i sesterské společenství, ale že se to ani říká, víte? Když se třeba dámy mají rády, to může být také, to může být někdy. Myslím jako opravdu, že jsou přátelé, nebo jsou vůči své přítelkyněmi, tak řekne se, že tam je mezi nimi duch sesterský. A řekne se tam, že je tam bratrský duch? Jo, že se řekne, že je to babinec? Ne, to nesmí ubližovat dáma. Bratrské společenství. Někdo okamžitě na to zareaguje a řekne, no tak, to je samozřejmě, oni se měli rádi, nebo oni se mají rádi. A co je to, měli se rádi? No, to je právě ono. Mít se rád. Nebo mít rád. Mít někoho rád. Nemít rád jenom pořád sám sebe. Nemyslet jenom pořád na své vlastní dobro a na svůj vlastní prospěch. Skutečná láska, když už tedy o tom mít rád, když už o lásce mluvíme, to není sentiment. Jen. To není jen romantika. I když je všechno tam přítomno. Nebudu pokračovat dál. To je především, milí přátelé, to je zapomenutí na sama sebe. A to jedině proto, abych tím spíš a tím víc mohl myslet na toho druhého. To znamená, já se to nebojím říct, i tady na této půdě, to je oběť. Když je někde skutečná bratrská nebo sesterská láska, když je někde mezi lidmi, jakože je, já jsem o tom přesvědčen, skutečná láska mezi přáteli, tak víte, jak to vypadá, že jeden je ochoten pro druhého se obětovat. Skočit do vody pro tonoucího a třeba se i přitom sám topit. To bratrské společenství, to je vlastně respekt k druhému. Za třetí, jeden z těch rysů života a podoby církve bylo a je, má být, lámání chleba. Lámání chleba, to je jakýsi teologický pojem, a to nejenom třeba vzato liturgicky, jakože při liturgii se láme chléb. Nejednalo se jenom o společné bohoslužby, jakože křesťané se vyznačují tím, že opravdu Boha chválí a Boha velebí a že se scházejí ke společným bohoslužbám. Ale pozor, ne k rituálům. Já bohužel tedy jako obyčejný farář, když jsem ještě byl a teď jako biskup, já to musím, říkám bohužel tedy, často připomínat. A připomínal jsem to i dříve. Víte proč? Protože někdy si lidé myslí, že ten panáček, ten farář, že tam koná nějaký rituál, no tak my ten rituál odsedíme, nebo my toho odstojíme a ne. Já jsem nikdy nechtěl být obřadníkem. I když já mám úctu před obřadníky, třeba v krematoriu. Já bych to chtěl dělat. Jakože jsem v Praze chodil obden na spoustu kremací. Od rána až do večera třeba jsem byl v krematoriu ve Strašnicích. Já jsem obdivoval ty obřadníky, protože pořád celý den se tvářit a přitom se setkávat neustále se smutnými a plačícími lidmi a někdy i rozhádanými lidmi, protože když přijde smrt, tak většinou potom ti pozůstalí se hádají a ta hádka o dědictví se přinese i třeba do toho prostoru krematoria, do toho obřadu posledního rozloučení. Já jsem obdivoval ty obřadníky, ale já bych to nechtěl dělat. A já jsem nestudoval a nesnažil jsem se, pokud jsem se vůbec snažil, abych byl rituálníkem, nebo abych byl rituální pracovník, nebo abych byl obřadníkem. Takže ty společné bohoslužby, to není rituál, to není jenom obřad, i když samozřejmě má to nějakou vnější podobu. To lámání chleba, to je ale současně vedle liturgie, vedle upřímné a skutečně zbožné liturgie, důstojné liturgie, je to i charita. Lámu chleb. Rozděluji se s druhými. Nejím jenom sám, nesytím jenom sama sebe, ale umím se a chci se rozdělit s druhými. A čtvrtý takový prvek je, nebo jsou modlitby. To znamená, rys církve, rys křesťanů, rys těch lidí, kteří tvoří církev, je modlitba, osobní zbožnost, osobní zrání, duchovní růst. Jinými slovy, my tomu říkáme následování Krista. Možná, že znáte tu zlatou knížku Imitatio Christi, následování Krista, protože to je literatura z toho obrodného hnutí, našeho obrodného hnutí 14. až 16. století, Devotio Moderna, představitelem byl Tomáš Kempenský právě, ten má tuto zlatou knížku Imitatio Christi, následování Krista. To jsou velice moudré věci, které on tam píše. To není jenom modlitba, to skutečně je výzva k osobnímu růstu, tedy k tomu vnitřnímu duchovnímu zrání. Pojem církev, řecky církev se řekne kyriaké, případně eklezia, dvěka, eklezia, dvěka, a po latinštěné eklezia, místo k, dvěce, eklezia. Z hebrejštiny církev kuahal, což do češtiny znamená něco jako sbor vyvolených, nebo sbor povolaných, sbor nebo společenství předem určených a podobně. Anglicky, já neumím, I don't speak English, sorry. Opravdu neumím, já umím jenom tuto jednu větu. A moje neteř, která má Angličana, tak mě ještě říká, a Honzo, no říkám je tak. A to ještě říká špatně, no, tak já se omlouvám. Ale vím, že anglicky církev se řekne the church. Francouzsky to vím, to je moje mateřština. L'église. Italsky církev, la chiesa. Německy, jsme tady v pohraničí pomalu, německy, die Kirche. Milí přátelé, čeština měla a má jedno etymologické štěstí. Ve všech uvedených jazycích, tedy v těchto, které jsem uvedl, církev znamená nejen označení lidské společnosti křesťanů, ale i místo, kde se schází. V češtině je církev právě společenství, ale místem setkávání je kostel. Řekne se, nejdeme do církve. Říkají to třeba Greko, řeští katolici, církev. Ale my v češtině máme tady to rozlišení. Nejdeme do církve, ale jdeme do kostela. My, tvořící církev, jdeme do kostela. Určitou výhodou českých výrazů bylo a je opravdu důležité toto rozlišení. Totiž církev jako společenství, jako ten spor vyvolených nebo spor povolaných, církev jako společenství není vždy tam, kde je kostel. A současně, kde je kostel, to neznamená, že je tam i společenství křesťanů. Nemusíme chodit daleko. V této naší, jak říkám, severočeské diecézi, tedy litoměřické diecézi, kolik máme kostelů? Já nevím přesně, pochopitelně, protože některé jsou už i ruiny a podobně. Ale řeknu 1000. Plus minus 1000 kostelů v té naší diecézi. My jich potřebujeme proto, aby se tam scházeli křesťané. My jich potřebujeme možná tak 120 maximálně. Tedy znovu opakuji. Církev jako společenství není vždy tam, kde je kostel. Protože křesťané mohou vytvářet církev, mohou se scházet jako církev, jako společenství církevní, mimo kostel. A současně, kde je kostel, to neznamená, že tam jsou křesťané, že tam je společenství křesťanů, že tam je církev. Konečně v prvních křesťanských dobách přece stejně kostely nebyly. A církev žila. A krásně. I když bylo to velmi náročné, protože v prvních křesťanských dobách, vlastně v prvních třech staletích, probíhalo kruté pronásledování křesťanů. První křesťané se scházeli ne v kostelech nebo v bazilikách, ale scházeli se v subterénech, v katakombách, či po domech. A nejen v současnosti se stávaly kostely i tehdy kulturní památkou, ale bez nějakého dalšího bohoslužebného režimu. Církevní život, milí přátelé, není nutně vázán na budovy. Já jsem vděčný paní rektorce, že mě vzala tady do místní kaple. To jsem ani netušil, že v Univerzitě Ústecké existuje také une chapelle, kaple. Krásná. A víte, co jsem tam řekl, když jsem tam vstoupil? Že je to tam, česky jsem to řekl, gemütlich. No ale já jsem se dozvěděl, že tady prý všichni umíte anglicky a že německy taky, že umíte. Tak někdy prostě nám chce být podsunuta tato věc, že církev nutně je vázána na budovy a na majetky a podobně. Není to tak. Upřímně řečeno, v celé historii křesťanství, včetně naší současnosti a možná tím spíše, je vedena vnitrocírkevní diskuse o tom, čím církev opravdu je. Je institucí? Nebo společenství? Je tedy tou institucí, anebo tím sborem povolaných? Když i ten sbor povolaných třeba musí, má nějakou strukturu. Nebo ta vnitrocírkevní diskuse je vedena tímto způsobem. A nebo je církev obojí. Institucí i společenstvím současně. Možno říci, že církev institucí je, ale nikoli ve smyslu organizace, ale organismem. Postupně se k tomu ještě dostaneme. Církev určitě je společenstvím, avšak takovým, kde jednotlivci jako křesťané jsou propojeni duchovním poutem a osobním úsilím různé intenzity, protože nemůžete nařídit každému, ty musíš se snažit přesně tak. A všichni se musíte snažit přesně tak. To vůbec ne. To se mi vždycky právě líbilo v křesťanství a v nauce Kristově, že Ježíš nežádá od každého úplně všechno a stejně. On rozlišuje. Někdo přinese užitek 100-násobný, někdo 60-násobný, někdo 30-násobný, někdo 2-násobný. Ne všichni absolutně a maximálně všechno, ne? Čili je tady úsilí různé intenzity o následování svého zakladatele, jak jsem řekl, Zlatá knížka Tomáše Kempenské, zakladatele církve Krista. Kristus založil církev. Já vám zase budu citovat slovo z Matoušova evangelia, to je z té druhé zase knihy, z toho druhého dílu. Matouš 16:18. Říká Kristus apoštolu Petrovi, ty jsi Petr, to je skála, a na té skále zbuduj svou církev a pekelné mocnosti nepřemohou. Ty jsi Petr, to znamená v překladu Pierre, Petra, umíte řecky? Jistě. Skámen, skála. Pierre, un pierre, jeden kámen, skála. Ano, ty jsi Petr, to jest přeloženo do češtiny, já říkám, skála. A na té skále zbuduj svou církev a pekelné mocnosti nepřemohou. Nejedná se však jen o dům s pevnými základy a bezpečným podložím, jakože skála je určitě pevným bezpečným podložím. Byli jsme tuhle v poddubském Švýcarsku. To je Česko-Lipsko, vlastně bychom mohli říci. Žehnal jsem tam obnovenou kapli. To bylo velmi krásné, velmi krásná taková slavnost, nebo krásné setkání lidí, spousta lidí tam bylo. A ta dědina je vystavěna na skále. Ty domy jednotlivé mají sklepy ve skále. To nemůžu pochopit, jak ty lidé tenkrát ty sklepy tam budovali ve skále, museli vykopat. Dědina postavená na skále, na těch jednotlivých jaksi špicích těch skal. Takže nejedná se ale v církvi o dům s pevnými základy a bezpečným podložím, ale jistě i o nosné, nikoliv jen teoretické semknutí křesťanů na základě vyššího a pevného nevšak fanatického principu, v jednu pospolitost, v jedno společenství, v jednu domácnost, v jednu rodinu, v jeden dům. Tak jako probíhá ona diskuse o identitě křesťanů tvořících církev, tak v průběhu času nutno odolávat pokušení, aby se církev nezvrtla v církevnictví. Totiž přijmout roli soli země, to říká Kristus, vy jste vy, křesťané, žijící v církvi, v tom mém společenství, v tom mém domě, vy jste sůl země, vy jste světlo světa. Ale vidíte, stačí jen několik málo krystalů soli. Nemoc, že když přesolíte polévku, to se nedá jíst. Stačí několik málo krystalek soli. A roli soli země my máme přijmout jako vyznamenání. A službu druhým lidem ve světě a odmítat sice lákavé, ale zhoubné touhy něco znamenat. Kariérismus v církevních strukturách mnoho dobrého, protože křehkého zničil. Tehdy i teď. Kdo tvoří církev? Biblická představa především svatého Pavla, to je velmi působivá představa, je to krásné přirovnání a parabola, totiž ono, jak už jsem před chvílí naznačil, korpus, tělo. Jako když se řekne le corps académique, že? Tělo akademické, vysoká škola, nebo le corps diplomatique, diplomatický sbor. Tělo organismus. Tělo Kristovo. Vy jste, vy křesťané, tvořící církev, vy jste tělem Kristovým. Kde je tělo, organismus, tam je hlava a tam jsou údy. Čili hlava plus údy. Kristus, hlava a pokřtění lidé, to jsou ty údy. Ale církev má plastičnější hranice. Do těch údů nepatří jenom pokřtění, už pokřtění lidé, ale i všichni katechumeni. Katechumen to je čekatel na křest. A já vám otevřeně říkám, že přítomnost existence katechumenu v této naší, jak někdo říká, tak pohoršlivě a pohodlivě, ateistické severní Čechy, to vůbec není pravda. V této naší diecezi je dost katechumenu, dost. Co je dost? Tisíc, to ne, tisíc, to nepočítám. Já počítám to na jednotlivcích. Já když někam přijedu do nějaké farnosti a vidím tam tři mladé lidi, z nich třeba jeden je katechumen, čekatel na křest, tak já říkám, no to je krása, to je úspěch. Protože mě záleží na každém jednotlivci. Takové ty masové akce, Pán Ježíš taky někdy od těch masových akcí jaksi utíká pryč na opuštěná místa. Takže v církvi jsou i katechumeni, čekatelé na křest, nebo lidé toužící po křtu. Protože někdo touží po křtu v nějakých zemích z tohoto světa a nemůže se stát tím katechumenem, protože není nikdo, kdo by ho k tomu ke křtu vedl. A to je potřeba. Takže touží, má vnitřní hlubokou touhu se nechat pokřtít a kdo ví, jestli vůbec někdy se mu to podaří, že by pokřtěn byl a do té církve, do toho organismu, do toho těla, aby se dostal. Jsou zde duchovní vztahy, duchovní vazby, ale projevující se navenek. Jak zase v Bibli v prvním Janově listu 4.20. říká autor toho listu, jak můžeš milovat Boha, kterého nevidíš, když nemiluješ svého blížního, kterého vidíš. Takže podle toho mého vztahu k blížnímu, k druhému člověku, mohu hodnotit ve skrytu své duše můj vlastní vztah k Bohu. Takže ty duchovní vazby, to není jenom nějaký spiritismus, že mezi námi něco duchovního, tajného existuje. To, že k sobě patříme, že křesťané vnitřně drží pospolu a tedy vytvářejí tu Kristovu církev, to jedno tělo, ten jeden organismus, to se musí nutně projevit i navenek v tom konkrétním stylu života kohokoliv z těch jednotlivých členů církve. Nestačí se holedbat duchovním poutem, třeba se svým zakladatelem, s Kristem a s druhými křesťany. Samo o sobě samozřejmě toto duchovní pouto je posila, tak jako v prostých mezilidských vztazích je posilou, když se mohou lidé i na dálku spolehnout jeden na druhé. Ale v opravdovosti křesťanského smýšlení konat. Per transire bene faciendo, se říká o Kristu. Kudy chodil, dobře činil. Nezůstalo jen u myšlenek krásných, nezůstalo jen u slov krásných, ale chce to činit. Takže proto ten autor Janova listu říká, jak můžeš říkat, že miluješ Boha, že jsi duchovním člověkem a že jsi třeba i příkladným člověkem, když třeba se vůbec nestaráš o svého blížního, kterého vidíš před sebou jako konkrétní bytost, jako konkrétní objekt té tvé lásky nebo toho tvého duchovního vztahu. Tedy církev je přítomná ve světě všude tam, kde jsou křesťané. Lidé jako ostatní, lidé se svými přednostmi, chybami, radostmi i bolestmi, se svými právy a povinnostmi, se svou svobodou i s odpovědností, ale i s perspektivou života s Bohem na věky. Skutečný stav ovšem se vymyká pravidlům statistiky. Jistě dokážeme lecos spočítat, dokážeme lecos zařadit do jaksi statistických údajů, ale jak chcete změřit přesně ten niterný, ale i vnějškově se projevující vztah člověka, který žije třeba pro Boha, žije stylem Kristova života, je členem právě proto, je členem Kristovy církve, tvoří jeden úd z těch mnohých údů dalších toho tajemného mystického těla Krista. Jak to chcete změřit? Takže může být nějaká statistika, můžeme lecu spočítat, ale přesně nikoli. Já bych si s dovolením teď vypůjčil ze starokřesťanské doby jeden úryvek z listu Diognetovi. Bohužel neznámý autora tohoto listu, je to neznámý autor a přesně ani nevíme, kdo to ten Diognet byl, ale víme, že ten list pochází zhruba tak po milánském ediktu 313, takže tak někdy první polovina 4. století. Něco o křesťanech bych si dovolil tady přečíst. Křesťané se od ostatních lidí neliší ani bydlištěm, ani mluvou, ale způsobem života. Nebydlí přece ve svých vlastních obcích, neužívají žádného zvláštního jazyka, ani nevedou nějak o neobyčejný život. A křesťanské učení není žádná lidská vymyšlenost, ani nevzniklo z úsilí nějakých lidí toužících po vědění. Vždyť křesťané se vůbec nezaštiťují nějakou lidskou moudrostí, jak to jinak bývá. A tak žijí v řeckých i barbarských městech. Tak, jak to každému život přinesl. A v oblékání i jídle a v ostatních stránkách života se zcela řídí místními obyčeji. A přece se jejich život vyznačuje nápadnými rysy, které budí podiv a jsou podle obecného mínění neuvěřitelné. Bydlí sice ve svém, ale jakoby byli hosty a nájemníky. Na všem se podílejí jako svobodní občané a nechávají si všechno líbit jako přistěhovalci a cizinci. Každou cizinu mají za vlast a každá vlast je jim cizinou. Jako všichni ostatní se žení a mají děti, ale novorozence neodhazují. Jejich stůl je připraven pro všechny, lože však nikoli. Jsou sice v těle, podle těla však nežijí. Pobývají sice na zemi, ale domovem jsou v nebi. Stanovené zákony zachovávají a svým životem všechny zákony překonávají. Všechny lidi milují a všichni je pronásledují. Lidé je neznají a přesto je odsuzují. Usmrcují a oni dostávají život. Jsou žebráci a mnohé obdarovávají. Ve všem mají nouzi a přece mají všeho nadbytek. Lidé je znevažují a jim se uprostřed hanby dostává slávy. Jsou pomlouváni a docházejí o spravedlnění. Zlořečí se jim a oni dobrořečí. Dostává se jim urážek a oni prokazují čest. Činí-li dobro, trestají je jako zlé. A jsou-li trestáni, radují se, jako by ožívali. Lidé proti ním bojují jako proti cizákům a pronásledují je, ačkoliv ani ve své nenávisti nedokážou udat důvod svého nepřátelství. Zkrátka a dobře. Křesťané jsou pro svět tím, čím je pro tělo duše. Duše se nachází ve všech částech těla. Křesťané ve všech koncích světa. A jako duše přebývá v těle, ač není z těla, tak přebývají křesťané ve světě, ale ze světa nejsou. Neviditelná duše je vězněna ve viditelném těle. I na křesťanech je vidět, že jsou ve světě, ale jejich zbožnost zůstává neviditelná. Tělo nenávidí duši a ačkoliv neublížila, bojuje proti ní, neboť mu brání v užívání rozkoší.